يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hendaklah kita selalu minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Hendaklah kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang baik, dan hendaklah kita minta kepada Allah agar amal ibadah ini diterima. Karena begitu sedih dan sengsaranya kita berupaya dan berusaha beramal di dunia ini, namun di hadapan Allah tidak ada balasan sama sekali. Qul hal lunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling merugi amal perbuatannya? Mereka adalah orang-orang tersesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka telah menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya tidak ada nilainya, disebabkan oleh berbagai macam faktor yang bisa meruntuhkan dan menggagalkan amal ibadah, di antaranya riya. Maka kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dari hal-hal yang bisa mengobati dari penyakit riya, yaitu poin yang ke-8. Khaufuka an takuna fitratur riya khatimatah amalik. Ya, yaitu hendaklah engkau merasa takut bahwa kondisi riya menjadi penutup amal-amal kalian. Ya. Kondisi riya menjadi penutup amal-amalmu. Kita harus takut mati dalam keadaan tidak ikhlas, mati dalam keadaan riya. Ya. Karena apa? Nabi menyebutkan, Nabi beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abi Hurairah, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Ya. Seperti orang-orang yang merobohkan Ka'bah. Ya, yaitu pasukan gajah yang mau merobohkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Yalzu jaisunil Ka'bah. Faida kanu bibaida min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Faqultu faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Muttafaqun alayhi. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada pasukan gajah yang akan merobohkan, menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di satu tempat, Allah Ta'ala musnahkan semuanya dari pertama sampai terakhir tanpa tersisa, dengan burung ababin dimusnahkan semuanya. Kemudian apa? Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa semuanya kok dimusnahkan? Padahal di antara mereka ada orang yang cuma berjualan, dan di antara mereka banyak juga yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Semuanya akan dimusnahkan dan akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya, dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Nah, ini ya para jemaah. Maka kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Sehingga kita harus takut nanti kita dibangkit riya ini menjadi penutup dari amal-amal kita. Ya. Makanya kita minta berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Redaksi ini adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kami menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tidak tahu. Ya, penyakit riya memang penyakit yang sangat ringan. Akhfa min dabibin namal, kata Nabi, lebih ringan dibandingkan dengan semut hitam ya, yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Begitu ringan dan tidak terasa, terngiang di balik telinga kita bahwa Engkau hebat, salatmu bagus ya, sedekahmu banyak, segalanya ada pada dirimu. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang akan menjerumuskan kita. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa ketika dia mati di atasnya. Maka ketika orang mati dalam keadaan ihram, nanti dibangkitkan dalam keadaan ihram. Ketika dia meninggal dalam keadaan sujud, akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan seorang hamba sesuai dengan bagaimana kondisi ketika dia mati. Nah, kita minta kepada Allah husnul khotimah, minta kepada Allah agar dijauhkan dari perkara yang membuat kita su'ul khotimah. Bukankah ada hadis yang menjelaskan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah, kemudian ketentuan telah mendahului dia di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hadis ini kata Ibnu Rajab banyak membuat air mata mengalir ya dari salafus soleh. Mereka takut terjadi pada dirinya hadis tersebut berlaku baginya. Bagaimana dengan kita? Kalau mereka salafus soleh takut, maka tentu kita harus lebih takut kepada kondisi semacam itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pada kita husnul khotimah. Kemudian yang ke-9 para jemaah, yaitu al-iktharu min a'mal khair. Al-iktharu min a'mal khair ghairi al-musyahadati wa adami al-ikhbari anha li ghairi darurah. Memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan yang tidak ditampakkan pada manusia dan tidak diberitahukan kepada orang. Seperti apa? Misal qiyamul lail, salat malam. Kadang setan pintar untuk menggoda kita. Cerita pada temannya, wah tadi malam kurang lebih jam 2:30 ya, ada tikus, saya kejar, hampir kena. Padahal maunya ngomong dia salat malam, cuman ngomongnya ngejar tikus. Ya. Padahal ada di hadis ya, di mana seorang sahabat itu dia bangun malam tapi dia ngomong, tapi saya enggak salat malam. Waktu itu saya bangun malam tapi saya enggak salat malam. Ya, ini enggak mau dipamerkan ya. Ada orang yang memang senang dipuji dengan perbuatan, bahkan ada orang yang senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Yuhibbuna an yuhmadu di malam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Perbuatan yang dilakukan dipuji saja ya, itu termasuk bagian daripada riya, apalagi yang tidak dilakukan. Maka berbanyaklah beramal yang tidak nampak oleh orang dan tidak diberitahukan kepada siapa, li ghairi darurah, tanpa adanya darurat. Kalau darurat ya boleh-boleh saja. Ya. Seperti apa? Orang puasa diajak makan. Masa mau diem saja dia? Pak silakan Pak makan. Diem. Cengar-cengir, mesem-mesem ya. Ya enggak bisa ngomong. Saya siap puasa. Ini tidak termasuk. Kenapa? Nabi bersabda sebagaimana hadis Zuhair bin Ibnu Harb, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya hadukum ila ta'amin wa huwa shaim, falyakul inni shaim." Ya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Apabila di antara kalian diajak makan sementara dia puasa, hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa. Boleh. Idza du'iya hadukum ila ta'amin wa huwa shaim falyakul inni shaimun. Itu boleh, ya. Kita perbanyak sholat malam yang manusia tidak tahu. Ya. Orang-orang sedang tidur. Al-buka khalian min khasyatillah. Menangis sendirian karena takut kepada Allah Ta'ala. Kunci kamar. Ambil tempat yang sepi. Ketika pada suatu saat, ya, pada titik tertentu, Allah Ta'ala memberikan hidayah menerpa begitu kencangnya ke hati kita. Mendobrak jantung kita. Membuat air kita bergetar dan air mata mengalir, segeralah kita ambil tempat, bahwa itu merupakan apa, karunia yang barangkali belum tentu kita dapatkan pada waktu-waktu yang kita inginkan. Pada suatu saat kita bisa mengambil pelajaran, kita ingin pada Allah Ta'ala, kita takut pada Allah Ta'ala, menangis pada Allah Ta'ala. Karena apa? Yang diantara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali Allah adalah orang yang menangis. Rajulun dzakarallah khalian, ya. Rajulun, ya, apa, menangis kenapa? Zakarallaha khalian, ya, karena dia ingat kepada Allah ketika dia sendiri. Ya. Rajulun zakarallaha khalian fabakat aina, ya. Kemudian dia menangis, air matanya mengalir. Fafadat aina, ya. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seorang yang ingat kepada Allah ketika sendiri kemudian air matanya mengalir. Kemudian juga seperti shaumun nafilah, puasa sunnah, sedekatus sir, sedekah dengan sembunyi, addu'a lil ikhwa fillah bidzul ghaib, mendoakan saudaranya ya fidzul ghaib tanpa dia tahu kalau kita doakan. Kemudian juga sholat di rumah, sholatuka siwal faraid fil bait, sholat di rumah selain sholat fardu. Karena apa? Afdaluh sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, seutama sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Ini yang ke-9. Ya, kita memperbanyak ibadah-ibadah yang tidak diketahui oleh orang, kecuali memang harus diketahui. Seperti sholat wajib ke masjid, pasti orang tahu. Maka salah ada orang mengatakan kalau kamu sholat jangan sholat di masjid, karena sholat itu kan urusan pribadi. Kalau di masjid kamu nanti riya. Sholat di rumah salah, karena memang wajibnya di masjid. Apa? Warka'u ma'ar ruki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, sholat berjamaah. Kemudian yang ke-10 adalah musahabatu man tara fihi min ikhlas wassalah wa taqwa. Berkawan dengan orang yang engkau pandang dia keikhlasan, kebaikan dan ketakwaannya. Karena orang itu tergantung kepada temannya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung kepada agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkawan. Mathalu al-jalisi soli wal-jalisi su, kamathali sahibil miski, wakiril hidad, atau wakiril haddad, la ya'damuka min sahibil mis. Atau di yang lain adalah mathalu al-jalisi soleh wal jalisis su ka hamilil miski wa nafikhil kir wa hamilil miski imma an yuhdiyaka wa imma an wa imma an tabda minhu wa imma an tajid rihan thayyibatan wa nafikhil kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajid rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah apa? Adalah engkau mendapat hadiah minyak wangi. Yang kedua, engkau mendapatkan membeli darinya. Dan yang ketiga adalah engkau mendapatkan bau wangi. Adapun dengan pandai besi, kemungkinannya bajumu terbakar atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Nah, maka di sini berteman dengan orang yang baik itu akan mempengaruhi yaitu karakter dan hak kita. Berteman dengan orang yang suka memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada kita secara pribadi, menyampaikan agar ikhlas dalam beramal, hati-hati dengan perkara yang bisa membatalkan amal-amal ibadah kita, merusak pahalanya, itu adalah teman yang baik pada kita. Teman yang baik selalu menyampaikan kekurangan-kekurangan kita. Teman yang baik bukanlah orang yang suka memuji-muji kita. Teman yang baik adalah memberikan nasihat, memberikan apa yang menjadi kekurangan kita, bukan untuk menampakkan aib, tapi untuk berhati-hati dari kekurangan-kekurangan itu. Kemudian yang ke-11 adalah al-khawfu minar riya, yaitu takut dari penyakit riya. Ya, kurang lebih sama dengan yang tadi, ya. Tapi ini memang penting karena dalam kitab tauhid itu disebutkan bab al-khawfu minasyirki, takut kepada kesyirikan. Dan riya masuk bagian dari syirik-syirik kecil. Fal-khawfu minal ma'asi huwalladhi nafa'uhum bitawfiqillah. Takut kepada perbuatan maksiat itu akan membawa manfaat bagi mereka dengan taufik Allah SWT. Walladhi yakhsha syai'a yadillu hadra minhu fayanju. Orang yang takut kepada sesuatu pasti dia akan hati-hati dan bagaimana dia menyelamatkan diri, ya, dari perkara tersebut. Amma man ya'manu dhalik. Adapun orang yang merasa aman dari perkara itu, fa innahu yaqa'u fih, maka dia akan apa? Akan terjatuh ke dalamnya. Lidzalika kana Nabi Muhammad SAW yahsya asyirka. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW takut kepada kesyirikan. Takutkan aktsaru du'aih, dan paling banyak doa beliau apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana istri beliau mengatakan, Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummu Salamah, doa Nabi yang paling banyak beliau lakukan adalah, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca kapan saja, terutama waktu-waktu yang mustajab, ketika sujud, ketika di antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan, sepertiga malam terakhir, ketika safar, ketika kita didzalimi oleh orang, di waktu-waktu yang mustajabah, ketika berada di multazam, ya, ketika berada di tempat-tempat yang memang dikabulkan doa, maka perbanyak membaca doa-doa yang apa? Menjadi benteng kuat supaya tidak bocor dari serangan syaitan. Yaitu diantaranya apa? Doa istiqomah. Karena apa? Karena aliman yazidu wa yankus, yazidu bita'u wa yankus bil maksiat. Iman naik turun tambah berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, kita minta pada Allah taufik, karena kita bisa menambah iman dengan taufik dari Allah Ta'ala. Kita bisa beramal, itu semua kemudahan yang Allah berikan, bukan karena kemampuan kita. Sering kita dengarkan hadis yaitu Mu'adz bin Jabal yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Faqala, "Laqad sa'alta an azim, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala, "Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasiru liman yasara Allah 'alaihi." Rawahu Tirmidzi. "Ya Rasulullah, beritahukan pada saya amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Bukankah ini yang kita minta dan kita harapkan sampai kita duduk berpayah-payah di sini? Bukankah ini yang kita harapkan, masuk surga dan jauh dari neraka sehingga kita hidup di dunia ini?" Ini ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? "Engkau telah bertanya perkara yang besar, tapi itu menjadi kecil. Perkara berat, tapi itu menjadi mudah bagi siapa? Orang yang dimudahkan Allah." Ini namanya taufik. Ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan yang namanya taufik, kalau seseorang itu sudah tidak menyandarkan urusannya pada dirinya. Ya. Kalau orang tidak menyandarkan urusannya pada dirinya, yaitu menyerahkan pada Allah, berarti dia telah mendapatkan taufik. Coba Nabi yang begitu mulia, orang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, masih minta, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Dan itu doa yang paling banyak beliau katakan. Beliau mengatakan sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Syayyabatni hadhil ayah." Telah membuat rambutku putih semua. Jenggotnya, rambutnya putih, apa? Ayat tersebut. Ayat apa? "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan istiqomah. Ya. Ayat tersebut kata beliau, "Syayyabatni hadhil ayah." Ayat ini telah membuat putih rambut saya. Ya. Kalau kita putih karena banyak masalah, mikirin utang macam-macam, ya, Nabi putih rambut karena ayat tersebut. Karena beratnya untuk apa? Istiqomah. Istiqomah bukan perkara yang ringan. Sampai Nabi berdoa, banyak berdoa. Itu Nabi, apalagi kita. Umat yang jauh hidup di masa beliau. Umat di mana kita hidup bersama dan bergelimang dengan fitnah, syubhat dan syahwat, maksiat merajalela di mana-mana. Maka kita hendaklah minta dan berdoa pada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu." Semoga Allah Ta'ala ya, memberikan penjagaan kepada kita. "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, wa idha salta fasalillah, wa idha sta'anta fasta'in billah." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di antara kita menjaga Allah adalah dengan doa-doa tersebut. Doa-doa yang menjadi apa? Pintu pembuka dari berbagai macam jenis kebaikan. Kalau kita sudah minta istiqomah, "Ya wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu." Maka di sini berapa banyak ketaatan. Sebab kalau kita sekarang bisa ngaji, sekarang duduk, seakan surga dan neraka di depan kita. Keluar satu langkah dari masjid sudah berubah. Ya, berapa langkah dari masjid sudah berubah. Mungkin tidak sampai pulang ke rumah sudah hilang semuanya. Itulah ya keadaan yang kita berada di dalamnya. Oleh karenanya doa-doa, banyak doa-doa, namun hendaklah kita apa? Konsentrasi kepada doa-doa yang sekiranya membuka pintu kebaikan yang banyak. Ketika doa itu dipegang, pintu dibuka, ternyata apa? Pintu yang lainnya ikut terbuka dan penuh kebaikan. Di antaranya juga disebut oleh Ummu Salamah, "Kana aktsaru du'a'ih sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Doa yang paling banyak dilantunkan Nabi adalah, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Sangat mudah, sangat ringan. "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Jangan nunggu doa tersebut dibaca ketika tahiyat saja. Baca kapan saja. Ya. Baca kapan saja. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya. Kemudian yang ke-12 terakhir, sebelum kita tutup dengan pertanyaan, yaitu apa? Al-firar min dhammillah, lari dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lari dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asrarir riya al-firar min alami dhammil khalqi wal-ibad. Di antara rahasianya riya adalah lari dari sakitnya celaan makhluk dan hamba. Ya, itu rahasia kita keluar dari riya, lari dari celaan makhluk dan hamba. Enggak peduli dengan celaan mereka. Fala anta shadiqun fil firar binadzam, apakah engkau jujur lari dari celaan tersebut? Kalau memang iya, fa farra'i dan min dhammillah ilaka. Kalau begitu, ya, hendaklah engkau lari dari celaan Allah untukmu. Kalau kita ini biasanya enggak enak dicela orang. Kalau begitu bagaimana kalau dicela Allah Ta'ala? Tentu min babil aula, lebih utama untuk kita lari darinya. Fa innaka in ardaitan nas bi ghadabihi, ya. Kalau engkau memilih ridhonya manusia dengan kemarahan Allah, maka apa? Allah akan marah kepadamu. Tarihaka ughadiba alaik, Allah akan marah kepada engkau, ya. Apakah manusia yang kau takutkan kemarahan mereka? An-nasu tahsya, ya, ghadabuhum, ya, an-nasu tahsya ghadabuhum, apakah manusia yang kalian khawatirkan kemarahannya? Fallahu haqqu an tahsya ghadabahu, maka Allah lebih berhak untuk engkau takut akan kemarahannya. Ya, wa ayyuhuma tuqaddim, mana yang kalian pilih? Khaufuka dhamman nas au khaufuka dhammallah, mana kau pilih? Kemarahan manusia, celaan manusia, atau celaan Allah? Afama yakhluqu man la yakhluq, tidakkah kau melihat firman Allah, apakah sama, ya, yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Maka hendaklah pilihlah, ya, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memilih ridhonya manusia kita tukar dengan kemarahan Allah Rabbul Alamin. Karena semua adalah urusan-urusan yang tidak akan pernah bisa langgeng kalau kita hanya mengharapkan manusia. Jangan mengharap kepada manusia sedikit apapun dari kehidupan ini, hendaklah kita mengharap pada Allah. Karena kalau kita mengharap pada manusia, yang akan kita dapatkan kekecewaan demi kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan, kalau kita berharap kepada manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, yang ada adalah ketenangan hati, yang ada adalah kedamaian. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi dia, cukup Allah bagi kita, ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita bertawakal pada Allah, itulah namanya taufik. Orang yang dapat taufik adalah orang yang sudah tidak menyandarkan pada dirinya, apalagi pada orang lain. Semua adalah, katakanlah di belakangnya, semua karena karunia Allah. Hada mim fadli Rabbi, ini merupakan fadl dari Tuhanku dan Rabbku. Ini merupakan izin Allah. Hada biiznillah, hada mim fadli Rabbi. Ya. Masya Allah la quwata illa billah. Karena dengan ucapan-ucapan semacam itu, kita senantiasa berzikir pada Allah atas nikmat dan karunia, ya, insya Allah terhalang dari penyakit yang namanya ain, kerusakan-kerusakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita. Semoga Allah SWT menjaga kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin sampai di sini kajian kita. Selanjutnya dengan pertanyaan, dan saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Ihsan Hafizahullah Ta'ala, falitafaddal mashkuran.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Syih Hafizahullah Ta'ala atas syarah dan penjelasan dari kajian yang beliau sampaikan di kesempatan pagi ini. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV Kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di pagi ini di kajian kita, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan untuk yang pertama kami akan berikan kesempatan untuk 3 penelpon, silakan di 0218236543. Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Pak Alim di Pontianak.
Ahlan Pak Alim, silakan.
Ini Ustaz.
Nah.
Di tempat ini kalau bicara masalah riya ya. Kami mempunyai seorang imam. Beliau rajin kalau waktu jadi imam aja. Itu nampak sekali bahwa apa apalagi pas banyak tamu dari luar tuh yang dibaca panjang-panjang namanya. Terus khusus sholat itu hanya waktu jadi imam aja ke masjid itu. Nah, sedangkan isya subuh enggak pernah sama sekali.
Baik, terputus seperti sambungan teleponnya. Bagaimana Ustaz, bisa ditangkap atau?
Iya, jadi imam ya. Tolong ditambahkan sedikit supaya agak jelas lagi.
Tapi sambungan teleponnya terputus, mungkin kita belum bisa menangkap inti pertanyaan beliau. Tapi kita berikan kesempatan kembali Bapak Alim, mungkin bisa menghubungi kami di layanan interaktif di 0218236543. Silakan Pak, disempurnakan pertanyaannya. Dan kami tunggu atau di lain pesan singkat. Dan kami angkat kembali mungkin selain Bapak Alim, silakan di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana?
Saya dengan Idam Ustaz di Kota Sorong, Papua Barat.
Ahlan Pak Idam di Sorong, silakan Pak.
Ini Ustaz mau bertanya. Terkadang kita ingin mengamalkan sesuatu itu tapi takut dilihat orang. Nah, keinginan besar untuk melakukan, tapi memang ada dalam hati juga terbesit sedikit. Kalau saya berbuat itu, nanti orang memuji, kemudian saya ikut senang juga. Akhirnya terkadang pun saya mencegah untuk melakukan hal itu.
Baik.
Apa yang harus saya lakukan?
Baik, Pak Idam, itu saja.
Saja. Iya.
Baik, jazakallah khair, Pak Idam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz.
Ya, afwan saya kurang paham ya.
Dari kurang jam ketika melakukan amal ketaatan atau kebaikan, terkadang suka terlihat oleh orang atau terbesit dalam benak ingin dilihat, dan terkadang juga saya menahan diri untuk melakukan amal ketaatan tersebut ketika banyaknya orang yang melihat. Apa kiat-kiat untuk menghindari hal tersebut Ustaz? Jazakallah khair.
Mungkin saya tangkap yaitu apa kiat-kiat supaya kita beramal dilihat orang ya, tapi agar kita tidak terjumus kepada riya, kurang lebih begitu ya. Baiklah, yang pasti kita semua tidak ingin amal yang kita lakukan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada di antara kita beramal yang tidak mungkin tidak dilihat oleh orang. Seperti tadi pertanyaan pertama, jadi imam ya, atau kita bersedekah dan sebagainya yang mungkin dilihat oleh orang. Ya. Oleh karenanya apa? Hendaklah berupaya untuk melakukan amal tersebut dari awal dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha kalau memang amal tersebut bisa disembunyikan, kita sembunyikan. Kalau memang terpaksa harus dilihat orang, maka kita harus banyak mengingat Allah Ta'ala agar amal ibadah tersebut tidak terjatuh dan terjerumus ke dalam riya. Karena kita tidak ingin rugi. Orang berdagang tidak ingin rugi. Tapi kita itu sering bersedia rugi ketika berdagang dengan Allah Ta'ala. Kalau kita berdagang dengan sama manusia, semua hati-hati. surat-suratnya disiapkan, datangkan materai, datangkan kuasa hukum, wah sampai detail, satu huruf pun jangan salah dalam membuat kontrak kerja. Bahkan hitungan, ya, ternyata apa? Hitungan-hitungan manusia itu 6 digit di belakang koma itu dihitung, ya. Ternyata 6. Mikir 1 juta, 1 juta nolnya 6 seharusnya. Ini nol jadi 12, tapi di belakang koma. Berarti dihitung. 6 digit dihitung. Begitu telitinya. Nah, kita juga punya perdagangan dengan Allah Ta'ala. Tapi kita lebih sering bersedia rugi berdagang dengan Allah. Buktinya apa? Kita tahu bahwa ini riya. Kita tahu bahwa ini akan merusak amal. Namun jarang bagi kita untuk ingin menyelamatkan perdagangan itu. Jarang bagi kita untuk ingin menyelamatkan perdagangan tersebut. Artinya kita bersedia rugi. Oleh karenanya Allah memberikan peringatan kepada kita dengan sebuah pertanyaan. Hal adunuk apa? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada kalian sama orang-orang yang paling rugi? Siapa? Orang-orang yang tersesat, tapi dia menganggap untung, menganggap beruntung, ya, menganggap sudah terbaik perbuatannya. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Beberapa itu yang saya tangkap hanya beberapa bagian, tapi secara ini mungkin sudah mewakili. Allahu a'lam bisawab.
Baik, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, dan demikian Bapak Idam di sorong jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita terima untuk penelpon yang berikutnya, silakan di 0218236543. Baik, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana?
Dengan Ibu Sari di Cilangkap.
Baik, Ibu Sari, silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung silakan Ibu. Ya.
Jadi saya alhamdulillah, walaupun usia saya sudah 73, saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Terus saya menjadi ketua forum komunikasi di Majelis Taklim. Dan saya ini sebagai orang tua selalu memberikan nasihat, contoh gitu. Tapi salah satu pengurus itu, maaf, dia seorang ustazah. Tapi kalau kami punya usul ingin menengok yang sakit, yang sudah lama enggak hadir, kita kan kepengen tahu silaturahim. Tapi beliau itu suka melarang terus Ustaz. Katanya padahal saya sudah tahu rumahnya. Katanya jangan jauh anu-anu itu. Jadi saya bilang apakah perlu saya ingatkan atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair Ibu Sari. Baik, silakan Ustaz.
Iya. Iya, di antara haknya orang Islam ketika sakit dijenguk, ya. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah sebagian melakukannya, gugur bagi yang lainnya. Sehingga kalau ibu mau datang ya silahkan. Ya. Artinya mungkin orang tersebut bukan melarang, barangkali dia tidak mau ikut, ya, mungkin banyak kesibukan, silakan ibu datang, nggak ada masalah. Dan seperti itu memang tidak perlu izin, karena memang sudah haknya orang Islam kalau sakit itu dijenguk. Dan kalau sampai melarang sesuatu yang memang diperintahkan Allah Ta'ala, ya tidak ada ketaatan kepada orang yang melarang. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan, untuk apa? Untuk menjenguknya, enggak perlu izin, enggak ada masalah, ya. Dan itu haknya orang Islam dan tidak harus semua. Ya, karena itu adalah fardu kifayah. Allahu a'lam bissawab, dan bersabar menghadapi itu, ya.
Naam, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ini jawaban untuk Ibu Sari. Barakallahu fiik. Kita terima satu penelpon yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, umur dengan siapa, di mana?
Saya Ummu Afifah dari Takengon.
Ummu Afifah dari Takengon. Baik, silakan.
Yang mau saya tanyakan, Ustaz, kalau kita kan sedekah misalnya seperti wakaf Al-Quran,
nah,
mengajak saudara, mengajak teman ramai-ramai gitu, Ustaz.
Nah,
apakah itu termasuk dalam unsur riya?
Baik.
Maksudnya sekalian dananya itu untuk ditransferkan.
Nah, baik.
Yang kedua, Ustaz, kalau misalnya kita punya saudara yang sering mengeluh dengan keadaannya, jadi saya mengajak dia untuk melihat anak yatim piatu, melihat apakah itu termasuk unsur riya?
Baik, baik Ibu, itu saja.
Ya, Ustaz.
Baik, jazakallah khair wa afiyah. Barakallahu fik, silakan Ustaz.
Apa itu makna riya? Riya itu dari kata yaitu apa? Aro yuri, memperlihatkan. Aro yuri riya, memperlihatkan kepada orang, ya. Nah, memperlihatkan di sini dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan manusia atau pujian dari mereka, itu namanya riya. Kemudian harus kita dibedakan antara kita mengajak orang, ketika kita sudah tahu definisi riya, kita mengajak orang, itu bisa masuk riya, bisa tidak. Ya, masuk riya, maka yang tahu adalah hatinya. Niat kita untuk apa mengajak orang? Apakah kita ingin disebut sebagai orang yang suka mengajak kepada kebaikan? Kita ingin disebut sebagai orang yang menjadi pionir dalam kebaikan. Kalau kita itu yang tujuannya, bisa masuk kepada riya. Tapi kalau tujuannya supaya orang pun bisa berbuat baik seperti kita, maka seperti siapa? Seperti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu bantuan, ya, untuk orang-orang Bani Nadhar, ya, kalau salah, ya, yaitu ketika musim paceklik, ya, mereka dalam keadaan kekurangan, Nabi menyampaikan siapa yang mau bersedekah. Lalu ada orang yang membawa segantang korma, lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, dan Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajaruha wa ajaru man amila biha wa la yankusu dhalika syai'a. Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tadi. Jadi kalau ibu jadi pionir, ya, untuk melakukan kebaikan seperti mengumpulkan dana untuk wakaf Quran, kemudian mengumpulkan dana untuk anak yatim, dan tujuannya ikhlas semata-mata karena Allah, dan juga agar orang lain bisa mengambil bagian kebaikan, insya Allah tidak masuk kepada bagian riya, bahkan bisa mendapatkan pahala orang-orang tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan yang disampaikan Ustaz, bagaimanakah mengatur hati agar ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, baik salat ataupun yang lainnya, dapat bisa memberikan pengaruh bagi hati Ustaz? Dan ketika salat pun kita bisa berusaha untuk khusyuk, karena sulitnya khusyuk dan banyaknya berbagai macam problematika yang ada di hati membuat ketika kita beramal tidak fokus dan tidak konsentrasi. Mohon arahannya, jazakallah khair.
Itulah yang menjadi perhatian kita semua, ya. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kita semua. Kemudian yang harus dipahami adalah apa? Bahwa hati menjadi ukuran kebaikan kita. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasad, kalau rusak rusak semua jasadnya. Itulah hati, qalb. Dan Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Taqwa itu di sini, taqwa itu di sini. Ya. Apa kiat pertama? Tidak lain pertama adalah doa. Dan Nabi sudah memberikan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oh ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dan ingat, ketika kita sholat, memang syaitan itu datang. Ya, idza nudiya bis-shalah adbar syaitan wa lahu durat. Ketika ada seruan azan, setan pergi, lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Fa idza qudiya aqbal. Ketika azan selesai, datang lagi. Fa idza thuwiba biha adbar. Ketika qomat dikumandangkan, pergi lagi. Fa idza qudiya aqbal. Ketika qomat selesai, datang lagi. Hatta yakhtira bainal insan wa qalbi. Sampai setan itu menempati antara dia dengan hatinya. Fa yaqulu udzkur kadza wa kadza. Lalu setan itu mengatakan, coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Hatta la yadri afalatan shalla am arba'an, sehingga dia tidak tahu dapat berapa salatnya, 3 atau 4 rakaat. Bukan berarti kemudian kita salah paham, oh berarti memang itu sudah ditakdirkan begitu, kemudian kita membenarkan. Tidak. Kita berusaha untuk lepas dari semuanya. Kiat yang pertama tidak lain adalah dengan berdoa, ya. Kemudian kalau memang setan telah mengganggu kita, ya, apa? Hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Demikian. Dan ketika kita sholat, ya, kita lepaslah semua urusan dunia. Tapi memang namanya urusan dunia itu selalu mengikuti kita di mana saja kita berada, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memahami makna yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah 17 kali lebih ditambah dengan yang sunnah. Kita baca doa sujud, doa rukuk, ya, dan yang lainnya berkali-kali. Doa istiftah, ya, doa iftitah kita baca. Maka kita usahakan memahami makna dari yang kita baca. Sebab Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dan diantara kelalaian karena tidak pahamnya yang kita lakukan. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya seorang ibu dan anak saya mau pindah agama. Segala cara sudah kami lakukan, demikian pula kakak-kakaknya. Dan saya sangat merasakan sedih. Bagaimanakah dan kiat apa yang seharusnya saya lakukan, Ustaz, untuk mencegah anak saya berpindah agama? Jazakallah khair.
Ulang sebentar, maaf.
Ihsan. Kembali, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu yang mengatakan bahwasanya anaknya ingin berpindah agama dan semua cara kami lakukan untuk mencegahnya, demikian pula kakak-kakaknya. Namun belum mencapai belum berhasil, Ustaz. Dan mohon arahan dan kiatnya untuk menghindari atau mencegah anak saya pindah agama. Jazakallah khair.
Insyaallah, ya. Bahasanya halus, pindah murtad. Ya, murtad. Ya, murtad itu ya besar resikonya orang yang murtad, ya. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh. Tapi yang membunuh siapa? Bukan orang sembarangan. Harus pemerintah, harus penguasa. Kalau penguasa tidak melakukan, tidak boleh yang lain. Dan pas sudah pindah agama, resikonya apa? Kalau menikah, dengan sendirinya fasakh. Pernikahan itu rusak dengan sendirinya. Kemudian kalau meninggal, tidak bisa saling mewarisi. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak bisa mewarisi orang Islam dari orang kafir, dan sebaliknya juga begitu. Tidak dimandikan seperti orang Islam, tidak disolati, dan tidak dikubur dalam kuburan-pekuburan kaum muslimin. Jadi sangat berat resikonya. Nah, oleh karena itu, karena hidayah dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa menjelaskan, ya. kita hanya bisa memohon kepada Allah Ta'ala dan tentu saja cari apa penyebabnya dia mau melakukan seperti itu. Apakah karena laki-laki atau perempuan yang akan jadikan pasangannya, atau karena satu kecewaan, atau karena yang lain, karena mengharapkan sesuatu dari urusan dunia, beasiswa atau yang lain, supermi, ya orang bilang akidah sudah digadaikan semacam itu, atau yang lain, coba cari apa penyebabnya. Dan kita konsentrasi kepada penyebab itu. Kalau memang penyebabnya perempuan, sampaikan ya bahwa orang Islam laki-laki boleh menikah sama perempuan ahlul kita, tapi sebaliknya tidak boleh. Ya, nah, tidak kalah pentingnya adalah berdoa dan meyakini bahwa hidayah dari Allah Ta'ala dan cari tahu apa penyebabnya. Coba ibu, ya penyebabnya itu apa? Konsentrasi di situ, ya, dan bermusyawarahlah, lakukan pendekatan, ya. Karena apa? Karena resikonya sangat besar seperti yang tidak yang tadi kita dengarkan bersama. Allahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair, dan kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin. Silakan Ustaz.
Ya, kalau dari jemaah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang akan ditanyakan, ya, karena ya, ayo. Iya, jadi ada orang yang mendawamkan puasa sunnah Senin dan Kamis, kemudian puasa Daud dan juga Ayyamul Bid. Ya. Gak ada masalah kalau dia sholat puasa semacam itu, kalau dia mampu, kalau dia mampu. Dan kalau bertabrakan antara Senin dan Ayyamul Bid, kemudian dengan Daudnya, kalau memang dia sudah biasa semacam itu, enggak ada masalah, insya Allah tetap akan dapat pahalanya. Karena apa? Sebagaimana kaidah itu mengatakan, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ketika perkara itu sempit jadi luas, ketika luas sempit lagi. Ya. Orang yang biasa puasa Senin, Kamis, kemudian ketepatan dengan puasa Arafah misalkan, ketepatan dengan puasa Asyura misalkan, insya Allah dia akan tetap dapatkan pahalanya. Ya, Nabi bersabda, tapi hadis yang lain ya. Man marida aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqiman. Man marida aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqiman. Rawahu Al-Bukhari ya. Ma kana lahu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau safar, kutiba lahu makana sahihan muqiman. Maka akan barang siapa yang sakit atau safar, dia akan dapatkan pahala. Dicatat pahala bagi dia sebagaimana ketika dia sehat dan ketika dia safar. Safar, sholat duhur jadi dua. Kemudian qobliyah dan ba'diyahnya terhapus, tetap dapat pahala empat, dan qobliyah ba'diyah sebagaimana dilakukan ketika mukim. Ketika kita sehat biasa berjamaah ke masjid. Ketika kita sakit, ya, maka tetap akan mendapatkan pahala ketika sholat berjamaah di masjid. Ada begini pula dengan orang biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa Daud. Ketika berbentur dalam satu hari, maka dia akan mendapatkan semuanya pahala tersebut. Ya. Demikian ini merupakan kemurahan yang Allah berikan. Allahu a'lam bishawab. Sama dengan orang masuk masjid, ya, masuk masjid sholat qobliyah atau satu masjid. Waktunya sempit, maka apa? Boleh niat dua-duanya. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ketika perkara itu sempit jadi luas, ketika luas jadi sempit lagi. Demikian. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pertanyaan, ada sebagian orang karena takut riya dia tidak beramal sehingga kesannya amalnya sedikit. Ada orang yang banyak amal tapi tidak memperhatikan riya. Ini nah, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Berbuat amal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Itu perkataan Fudail bin Iyadh rahimahullah taala. Lantas bagaimana kiat-kiatnya? Sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan ketika memberikan contoh sholat, ya, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ternyata tidak ikhlas. Maka kalau dia biarkan seperti itu, semua dua rakaat pertama dan kedua bisa rusak karena dia amal bersambung. Ya, tapi bagaimana? Apakah kita mundur dari amal? Tidak, tetap maju dengan beramal sambil banyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita biarkan, anak-anak syuraka anisyirki man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Bagaimana kiatnya? Kita tetap berdoa, kita berdoa pada Allah Taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita berdoa pada Allah Taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dari syirik yang aku tidak tahu. Syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Kemudian tetap kita beramal sambil kita istighfar. Nah, perhatikan, kita beramal bersedekah atau sholat sunnah atau sholat yang lainnya, kita merasa aman dari semuanya, sementara ya, cakar-cakar riya siap mencengkeram kita, taring-taring riya siap menggigit kita, kita merasa aman. Bedakan dengan orang yang selalu merasa khawatir, takut, maka dia akan waspada, dia akan mengambil apa? Mengambil senjata sebagai persiapannya. Maka dia ambil senjata, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ambil penangkal penawarnya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Tapi gua berarti dia berhenti. Ya, dia ambil senjata ta'awudz. Dia ambil penangkalnya istighfar. Maka tetap beramal sambil istighfar. Jangan sampai berhenti beramal. Karena apa? Bisa jadi ketika amal itu dapat taufik diterima oleh Allah Ta'ala, kita jadi apa? Kita dapatkan kekuatan yang lain untuk bisa beramal lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini terakhir, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang amal ini tidak sia-sia. Ya. Menjadi kita amal ini tidak sia-sia. Kita mengatakan sebagai orang yang ikhlas berat sekali. Untuk menjadi orang ikhlas itu bukan hal yang mudah, tapi kita jangan berhenti untuk mengikhlaskan semua amal semata-mata karena Allah, dan kita selalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bedakan dengan orang yang selalu merasa aman. Kita harus merasa takut kepada riya, dan kita harus tahu resiko riya itu apa. Apa yang harus kita hadapi kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan riya. Sampai di sini, semoga bermanfaat, dan kepada jemaah yang ada di masjid, jazakumullah khairan atas kebersamaan antum, dan juga kepada Ihsan dan yang lainnya di studio, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas kebersamaan antum, para pemirsa, pendengar TV Roja, pemirsa Roja TV, Radio Roja, dan kaum muslimin, semoga Allah Ta'ala menjaga kita, menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.